Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demenovou a Jonášem Zbořilem a po dlouhé době také s básníkem, který na mě působí jako přízrak, možná proto, že mi připomíná Walta Whitmana, a to nejenom svým zjevem, ale také svým postojem ke světu, alespoň v poslední sbírce, která se jmenuje Wittgenstein bije žáka. V Liberatuře vítáme Pavla Kolmačku, jinak také autora sbírky Moře nebo románu Stopy za obzor, a jestli bylo moje přirovnání k Waltu Whitmanovi příliš troufalé, tak to a mnoho dalších věcí se dozvíme v dnešní Liberatoře. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já vás tady také vítám. Mám hroznou radost, že právě vy tady teďka rozbijete tu dlouhou prozaickou řadu, kdy jsme se v Liberatuře snažili držet krok s zběsilým tempem vydávání prozy na české literární scéně. A než se pustíme do otázek a případně k srovnávání s Waltem Whitmanem, tak vás poprosím, abychom sbírku otevřeli a vy jste nás naladil na tu notu poezie, o které se tady dnes budeme bavit.
Zima. Dno světa. Topol, kotva. Zem, mrtvá. Dálka, bod, běžkař. Útok cesty. Zachvácen hvězdou. Chtěl jsem se u benzinky zbavit lahví. Došel jsem k popelnicím z dosahu osvětlení k holému poli. Tam, nízko nad obzorem, jsem je spatřil, jak pulzuje, jak září. Ve voze reptají, jsou netrpěliví. Ve větru, v košili, už nikam nespěchám, otálím. Před rozedněním jsem otevřel oči, tygr, tygr, vyskočil mi tváří a zmizel do tmy. Máš mne rád? Táže se žena ve mně. S obavami cestou domů pozoruje siluety v okně dítě ve mně. Nehybný, zdánlivě tvrdě spící, vyčkává had ve mně. Muž ve mně, žena ve mně, dítě ve mně, had ve mně. Nade mnou můj hlas v tiché konverzaci, keci. Věci a bytosti, které nevidím, vyhýbají se mi jako slepci, s prstem na ústech na sebe mrkají, dorozumívají se gesty, u ucha vysloví slovo a pak mlčí, smějí se a napodobují mou chůzi, každý můj pohyb.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším dnešním hostem je básník Pavel Kolmačka. Představujeme si jeho sbírku Wittgenstein bije žáka. Vlastně citát Wittgensteina máte dokonce jako motto: svět není, co není, je to, co je. A dál navazujete asi vlastní básní, předpokládám. Čím vám je Wittgenstein tak blízký? Čím vám tak učaroval, že jste použil jeho jméno ve sbírce?
No, učaroval mi mnoha věcmi. Já jsem o Wittgensteinovi dlouho věděl pouze jenom přes výrok, že jaksi hranice mého světa nebo mého jazyka jsou hranice mého světa. Já jsem ten výrok měl nějak vštípený a vlastně jsem mu pořádně nerozuměl a pořád jsem o něm přemýšlel. Pak jsem se v rámci studia s Wittgensteinem trochu setkal, nebo spíš jsem se zabýval čtením textů o Wittgensteinovi a nějak se mi zdálo, že by mi mohl být blízký, a potom jednou v nějaké, nevím, jaké situaci, zkrátka jsem se pohroužil do jeho logicko-filozofického traktátu, který jsem ale, musím říct, četl spíš jako poezii, než jako filozofický text, a ukouzlili mě tam některé právě věty nebo některé věci, které mi připadaly velmi, velmi blízké, právě ty formulace o světě. A
můžete být konkrétní, jaké formulace o světě to byly?
No, on je samozřejmě úžasný už ten začátek toho logicko-filozofického traktátu, ale pro mě vlastně nejkouzelnější jsou ty pasáže, jednak teda ty, které se týkají vůbec světa a jazyka a toho, jak svět vlastně je uchopován v jazyce a jak vlastně také se nám svět jinak než v jazyce nezjevuje. A potom jsou to ty závěrečné momenty, ty závěrečné pasáže, například o tom, že svět není mystický tím, jak je, ale tím, že vůbec je, tím, že je. A tím jsem byl okouzlen, nebo zasažen, jsem se k Wittgensteinovi vracel neustále. Mám rád třeba například jeho text o barvách, ve kterém právě mně velmi bylo blízké to, jak on neustále tam se vrací k tomu, že ho nezajímá barva nebo působení z hlediska optického nebo fyzikálního smyslu, ale to, jak v jazyce a v naší řeči, jaké dostává místo.
Vy jste tady zmiňoval větu, kterou jste z něj dlouho znal. Já zase z Wittgensteina znám větu ze školy, o čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet, klasickou, která ano, se memoruje. Jak se závěrem s tímhle vypořádává básník s tímhle poselstvím? Nepřehodí to úplně to jeho psaní do jiné roviny?
Ne, on, Wittgenstein, tu větu také má v určitém kontextu právě toho logicko-filozofického traktátu. On potom mnohé věci nějak taky revidoval a vlastně k tomu logicko-filozofickému traktátu se vracel jako k neúspěšnému pokusu, ale já jsem se ještě chtěl dostat nebo říct, že no, to jsem neřekl, že mě zajímal potom Wittgenstein i jako určitý životní model nebo příběh, protože to, co on se snažil formulovat, tak se snažil i nějakým způsobem prakticky uchopovat anebo prakticky žít. A to je v názvu, že Wittgenstein také učil a jeho zkušenost učením ho také nějak posunula.
Já nevím teď už, jestli tohle je pokračování toho citátu, ale spíš bych předpokládal, že to je vaše dobásnění. V tom citátu, v tom motu, který je na začátku vaší sbírky, píšete dál, že svět se rodí bez bolesti, jako se sráží sýr. A mě by zajímalo, kde tedy bolest do světa přichází a kde, jestli, ve vaší sbírce je.
Mm-hmm. No, teda není to moje dotvoření, je to odkaz na jiný text, je to na takovou známou studii historickou, která se jmenuje Sýr a červy. A je to v podstatě parafrázovaný výrok jakéhosi mlynáře z vyslýchaného inkvizicí na přelomu 16. a 17. století. A on měl právě takový zvláštní obraz světa nebo představu o světě a právě říkal té inkvizici, že si myslí, že svět se rodí, jako se sráží sýr a že teda i ti lidé a anděle, že se rodí jako v sýru červy. A mě to se dostávalo do pěkného napětí s tím, co o čem je ten logicko-filozofický traktát a s tím, jak logicky a bez emoce se rozvíjí to, jak se v řeči rodí ten sýr, jako v tom sýru.
Mě nejvíc to přirovnání sýrů a červů připomnělo svět, který v té vaší sbírce nejvíc funguje. Mně přijde, že ve spoustě básní, které v té sbírce jsou, je obraz nějaké krajiny a ta krajina je nějak narušená člověkem. To znamená, někde tam trouchniví něco, jsou tam zrezivělá auta, nebo to už si možná vymýšlím, ale většinou něco v té krajině reziví. A tak by mě zajímalo, jestli jsou tohle pro vás ty červy, nebo jestli to chápu úplně špatně.
To nevím, jestli to chápete úplně špatně. Myslím si, že to není možná, abyste to chápali úplně špatně, protože to nějak chápete. Ale já jsem ještě nedoodpověděl, jak rozbíhám, tak jsem nedoodpověděl na tu otázku té bolesti. A to je to, že ten logicko-filozofický traktát se jaksi bezbolestně odvíjí. V rovině logické. Je teda pravda, že na konci ten Wittgenstein také říká, že i kdybychom vyřešili všechny vědecké otázky, tak nezodpoví se tím otázky života nebo problémy našeho života. A tím já se dostávám ještě k tomu názvu, protože jak je zdánlivě bezbolestný ten traktát, tak právě Wittgensteinovi při tom učitelském působení se stalo, že zkrátka ty děti, které on si idealisticky představoval, že budou příjemci toho, co on chce předávat, tak ty děti jsou zkrátka lidé, jako jsou lidé. Oni se jaksi nepřizpůsobují hladce tomu, co my chceme. Jako svět se nepřizpůsobuje hladce tomu, co my chceme. Tam vzniká bolest. Jaksi na ty děti křičel a vlastně i fyzicky napadal. Jednoho chlapce uhodil tak, že upadl do bezvědomí. A to je bolest. Ale i jeho bolest. On to vnímal jako svoje životní selhání. On, pro něj to byl nějaký životní zlom, ale také životní posun. A to je, myslím, i taky ten určitý kontrast. Ano, v myšlení může něco probíhat bez bolesti, ale život je bolavý.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Naším hostem je Pavel Kolomačka, opět drží v ruce sbírku Wittgenstein Běžáka, což je vaše poslední sbírka, a protože jsme se tady tak bavili o tom ústředním inspiračním bodu o Wittgensteinovi, tak já vás teď poprosím, abyste přečetl tu ústřední báseň, která dala sbírce název.
Wittgenstein Běžáka. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Svět není, co není, je to, co je. Rodí se bez bolesti, jako se sráží sýr, a věci i andělé se rodí jako v sýru červy. Topolem letí straka. Pes štěká na pošťáka. Po cestě za řekou jde děvče pro mléko, vesmírem rozléhá se lomození konví. Tkáň faktů v přítmí školní třídy. Příklad na tabuli, mapa a vycpaná sova. Učitel Wittgenstein u slepovaného okna křičící rozjitřený. Co s váma? S takovým pravíctvem, póvlem. Chcete mě zabít? Vy nehorázní, nechápaví, zlí a liní spratci. Pometla, kam civíte? Za řeč se dívejte. Do světla. Fackuje žáka, třídního komedianta, teď mu to spočítá. Jak šaškovsky vrávora. A pro větší efekt pro legraci padá. Pro boha, vždyť leží bez vlády. Co říci? Logika se ztrácí. Ani čurat už nikdo nechce jít? Nikdo se neodváží smát? Přinese prosím někdo trochu vody? Za řekou řeči je ticho, tma. Slunečné odpoledne. Řeč znovu plyne. Proud blyští se v slunci rozmlouvání. Pod hladinou číhají ryby velké jako lidská stehna. Uprostřed, kde je tok nejsilnější, sunou se prkna, kufr. O život zápasí loďka, nafouklá peřina. Hvězdnatý večer. Svět na druhém břehu zasíná. Vesmíry verand, kůlen, půd. Okno kuchyně, vesmír. Studna v zahradě, vesmír. Do studny hrouží se vesmír úd.
Děkujeme za moc působivou ukázku z knížky Wittgenstein bije žáka. Já jsem si všiml, že ve vaší sbírce je hodně důležitý jazyk a hlavně jeho úspornost, přestože tohle byl poměrně dlouhý text, tak se tam často objevují i texty velmi krátké, třeba o jedné větě, dokonce pokud se napletu i o slovním spojení. Proč vlastně používáte tenhle úsporný jazyk a zvláště potom takovýhle miniatury? Je třeba pro vás potom jednodušší se dívat za jazyk?
No, musím říct, že tímhle způsobem jsem o tom nepřemýšlel. Já jsem, že teď úplně nejsem samozřejmě z toho rekonstruovat to, jak jsem ty věci dělal a jak jsem který detail jak si koncipoval, ale v podstatě šlo o určitý rytmus celé té knihy a o určité narůstání a zase ubývání, o určité vlnění a zesilování. Já jsem v tom měl na mysli spíš nějaké opory hudební, třetí symfonii Henryka Gorického například, která hodně stojí na vlastně opakováním určitého hudebního motivu, který postupně přibývá. A to byly, protože já jsem se zřekl určitých typů formálních opor a potřeboval jsem si vytvořit jiné, tak to byly věci, se kterými jsem pracoval, potom jsem je třeba nějakým způsobem nepotřeboval, taky jsem zase zrušil, ale v podstatě šlo o rytmicko zvukové taky koncipování toho textu, nejenom významové. Ale také je pravda, že ta redukce těch významů nebo významů slov, ne významů, redukce těch slov na minimum, takže to byla věc velmi jakoby dlouhé práce, protože najít ta tři slova. Není to otázka ještě nějakého filozofického dokonstruování té věci, tak to jsem, myslím, tak neměl. Ale i to vlastně tím, ani tím si nejsem jist.
Už jste o tom mluvil, že je to koncept té sbírky, nějaký rytmus v ní plyne, je to velmi zřejmé při tom čtení, jak se vlastně rozšiřují texty a zase potom ubývají a jsou stružené až do těch třeba dvou slov. Předpokládám tedy, že ta sbírka vznikala s nějakým cílem, s nějakým jednotným záměrem, konceptem, který už byl na samém začátku. Není to sbírka textů z nějaké doby, které potom teprve dostaly nějaký jednotný ráz. Bylo to tak, že jste si na začátku vytkl nějaký koncept, takhle by ta sbírka měla vypadat a pak jste ho naplňoval?
Je to tak. Já jsem pracoval s nějakým konceptem, ale na druhou stranu jsem s tím konceptem svobodně nakládal, protože koncept jsem používal jako určitý tou, jako bych řekl, oporu nebo lešení, která ale konec konců v tom konečném nemusí být. Ponechávám si z původního konceptu, si ponechávám to, co se mi zdá nosné potom pro to, co už vzniká.
A možná hloupá otázka, ale co teda byl vlastně ten koncept na začátku?
No, je to, myslím, patrné z toho opakování těch ročních dob, vlastně vytvořit určitý cyklický celek s určitým typem gradace. To byl jako takový ten formální představa toho celku. A pokud je o ten obsahový, no ten cyklus časový, který umožňuje vlastně nahlížet v jednom celku svět a dění v něm.
Tady se pro mě se tady právě dostáváme trošku k tomu Whitmanovi, co jsem naznačoval na začátku, a necháme si to na příští blok, protože si pustíme další písničku.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
předchozím bloku jsme ukončovali Waltem Whitmanem a mým nadšením. Samozřejmě to moje nadšení přetrvává, protože mám pocit, vy jste tady zmínil to sledování světa, toku času v něm a tak, a mě připomněly vaše texty. Právě Walta Whitmana a takovou tu jeho schopnost dívat se na svět z nějaké ptačí perspektivy a tak nějak vlastně taky smířlivě. Strašně by mě zajímalo, jestli pro vás Walt Whitman a jeho tvorba je nějakým způsobem blízká, jestli pro vás bylo důležité tohleto nahlížení na svět tak nějak komplexněji, dokonce i s tím, že k tomu přibíráte vesmír. Jsem tedy úplně mimo s Waltem Whitmanem, nebo se aspoň blížím k tomu, jak vnímáte ten svět ve vaší sbírce?
Mimo nejste. Já musím říct, že Whitmanovi básně mám rád. A některé mám velmi rád, takovou jednu, která začíná Miluji elektrické tělo, kde se mohu kdykoliv vracet a vždycky z ní mám radost. Ale celá řada dalších. Mám velmi rád Whitmana.
Možná, když jste řekl celá řada dalších, buďte prosím konkrétní, jaký další autoři vás nějakým způsobem ovlivnili.
Myslel jsem celou řadu dalších básní.
Jo, ale když zůstaneme u dalších autorů.
Mohl bych mluvit ještě o dalších básnicích, a to teda musím říct, že je vždycky moje takové slabé místo, protože vždycky potom právě mě je líto, jak jsem zapomněl jmenovat ty, které jsou pro mě důležitý. Jednou jsem byl požádán pro nějaký časopis, abych udělal nějaký takový přehled svých oblíbených a nějaké ukázky z nich. A já jsem se tomu tehdy postavil, takže jsem říkal, no pro mě to je v podstatě nesplnitelný úkol a já ho vyřeším tím, že udělám linii útržků básní, jednotlivých básní různých lidí, která mi momentálně teď zní v hlavě a která pro mě něco znamená. A tak by se tam vešly texty od Achnatonova žalmu přes poezii Aztéků až po. A musel bych Williama Blakea a tak dál a řadu českých básníků. A samozřejmě bych nesměl opomenout, že iniciační jaksi úlohu pro mě sehrál Bohuslav Hrdinek z české poezie. No. A teď právě je ta obrovská, protože jednak bych dlouho mluvil o těch básnicích a jednak bych jich většinu zapomněl. No. Já se vrátím k Whitmanovi.
Ano, jenom. Ano. Já se možná nevrátím k Whitmanovi, ale k vesmíru.
Ano.
Protože pro mě je vesmír fascinující a bavil mě už ve sbírce Milana Děžinského poslední a u vás mě baví taky. A připadá mi vlastně zvláštní, jak málo ten vesmír vnímáme. A přitom ve vaší knize proniká úplně vším, je úplně všude a zároveň ve vesmíru se může ozývat lomození konví. Koho by to napadlo a jak je možný, že se víc nepotýkáme s vesmírem?
No, na to neumím odpovědět, proč něco máme my tak nebo onak. A,
nebo tedy proč vy se s ním, jak to, že jste na ně nezapomněl?
No, já jsem možná se na ně jenom rozpomněl, nebo jsem nějak si některé věci začal uvědomovat a možná to souvisí s nějak životním nastavením nebo zkrátka je to nějaký výsledek. Já to zase nedohlédnu, všechny ty věci. Ale v podstatě se to týká určitýho rytmu mýho života. Já jsem před několika lety, když už se chýlilo k závěru moje účinkování ve škole jako učitel, já jsem chodil den co den 9 kilometrů tam a 9 kilometrů zpátky za každého počasí a někdy, když to šlo, tak jsem jezdil na kole. A to je, já jsem to si potom připomněl, takové texty jako Život v lesích, že jo, a to, že jdete tou krajinou a někdy mezi pátou a půl sedmou ráno v těch zimních měsících se prostě pohybujete pod prostorem plným hvězd a vidíte to, že to slunce vychází, to znamená přímo fyzicky zažíváte, že se s vámi ta země otáčí. A kromě toho, jak si to, co teda v té knížce taky je, že ty cykly, to je to neustálé usínání a buzení se toho světa v těch přírodních cyklech, to je věc, kterou zkrátka mám kolem sebe, v té jsem ponořen. Já z toho už ani nechci odcházet. Připadá mi, že už v tom mám zůstat namočen a pohroužen a že už nemám nic jiného dělat. Samozřejmě, že praktické záležitosti, které na nás dolehají.
Občas třeba musíte do studia vyprávět o své knížce a tak dále.
Například. Nemusím, ale udělám.
Vy jste tady popisoval velmi jako působivě ty cesty lesem a to sepětí s přírodou, ale zároveň tahle sbírka částečně vznikala, jak jste nám prozradil, v Praze v rámci pobytu grantového Vyšegrádského, tak jak to ovlivnilo vaše psaní, tohleto vytržení z těch cyklů, protože přeci jenom asi ve městě tak moc intenzivně na člověka nepůsobí, jako když chodí každý den lesem.
Já teda jsem v Praze už tu knihu spíše dokončoval, že jsem pracoval na detailech a ty texty už tam byly. Ale samozřejmě jsem pracoval na dalších textech a je to samozřejmě taková nějaká změna nebo takový zářez, ale já si myslím, že když už jednou se ten určitý typ naladění nebo určitý zrak, abych to řekl, že se spíš otevře určitý zrak, tak on se jakoby nezavře. Jo, potom už v podstatě já jsem nebo vidím obdobně i ve Stromovce třeba. Mm-hmm.
Vy jste tady mluvil, nebo zmiňovali jsme a bavili jsme se tady o sepětí s přírodou, dokonce i s vesmírem, ale já zase už jsem tady o tom mluvil, v těch textech cítím i ten lidský faktor, už jsem tady říkal o těch tlejících věcech z člověka v přírodě. Nemám ale z té knihy pocit, že byste třeba člověka vnímal jako nějaký nepřátelský faktor, jako něco, co by tu přírodu ničilo, nebo co by tu návaznost, nebo ten váš vztah narušovalo. Naopak tam cítím nějaký smířlivý tón. Zase, pletu se, nebo máte pocit, že nad člověkem a jeho dění v přírodě už se nemá cenu rozčilovat, naopak by to chtělo možná něco smířlivějšího?
No já myslím, že rozčilovat se má smysl a že aby se cokoliv měnilo k lepšímu, takže člověk se taky musí rozčilovat, někdy hodně, musí být hněvivý. Já myslím, že to jakoby já nevylučuji, ale smyslem úplně téhleté knížky není nějaké kazatelství nemá nabádat. Jo, to je jakoby poloha, kterou úplně v poezii nějak nemám rád, nebo protože mi připadá, že tuhletu polohu velmi dobře zvládají jiné žánry, kterým je naprosto ale nedostupné to, co je dostupné té poezii.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
A my pana Kolmačko teď poprosíme o další ukázku z téhle sbírky.
Vocatus atque non vocatus deus aderit. Toto není dýmka. Toto je okamžik. Toto je mír mezi válkami. Toto je šíje mezi mořem před námi a za námi. Vzadu pohyblivé hory, vpředu větrné porivy. Toto jsou tělesné pochody. uvnitř plynou nasládlé proudy, drobné organismy v roztocích soli, vně svit a povětří rorýsy, žluny, rechci. Toto je ostrov osvětlený slovy, jako v noci cestou do zahrady, balón ozářeného je malý, vně plyne život a smrt housenek, škvorů, tiplic. Toto jsme my, spatřivší jitřní záři, naslouchající větrné řeči, zahlédnuti tmou řeky, pozorování slunečnicí. Toto se nedá zvrátit. Vítr, ať chytán či poháněn vane, porod, ať chtěn či nechtěn, začne. Jablko, viděno nebo neviděno, spadne. Toto je útěcha, již konejšíme děti. I my jsme to zažili. Brečeli s rozbitými koleny. S třískami pod nechty. I my jsme klackem ubili zmyji u cesty. I my jsme vzali čepici slabomyslnému chlapci a hodili ji do řeky. I my, když jsme osaměli, stáli jsme zdrceni s otevřenými ústy. My také jsme ztratili skleněnky, zapomněli své tajné poslání. Toto jsou věci, jež nám dodávají síly. Rijeme záhony, sázíme brokolici. Chystáme stůl, zveme na večeři. Zvedneme oči k večernici, z nedozírné dálky nehybně se řítí děrami očí do nedozírné dálky, nomádsky drží se své dráhy. Toto na spečetění říkáme synovi, vážnému vlasatému muži. Na misku připrav chleby. Toto dceři, maličké tanečnici. Ke každému talíři dej lžíci. Odnikud přišli, u dveří mňoukají kočky. Toto je dobrodružství.
Děkujeme a stejně jako jsme Liberaturu začali ukázkou z sbírky Wittgenstein Běžáka, stejně tak jsme ji ukončili, četl a naším hostem byl Pavel Kolmačka. Moc děkujeme, že jste si udělal čas a přišel do studia Rádia Wave a loučíme se s vámi.
Taky děkuju. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Rádio Wave a Klub Maté uvádí Starter Showcase. Starter Showcase. Čtyřiletní koncertní večery toho nejlepšího ze startéru Rádia Wave na pražské náplavce.